începe seria acelor zile pe care le-a traversat Mântuitorul Hristos și care sunt tot mai tainice pentru ochiul nostru și pentru mintea noastră. Ne-a fost destul de ușor să înțelegem potrivnicia aceea. Am asistat cu destulă înțelegere, cu capacitate de înțelegere la dialogurile de marți. Am luat pe noi și mesajul prevestitor al sfârșitului de lume. Dar iată că miercuri e o zi liniștită, într-un contrast atât de mare cu tumultul zilei de marți. Suntem în tăcerea unei cine, între prieteni, la Betania, în casa lui Simon Leprosul. Se săvârșesc în această zi, în această atmosferă, lucruri deosebite. Cum oare le vom înțelege? Femeia păcătoasă se apropie de Mântuitorul Hristos, având într-un vas un mir foarte prețios, mirul de nar, care e foarte curat și pe care ea, spărgând vasul, îl varsă pe creștetul Domnului. Așa ne spune Sfântul Marcu. Iar din relatările altor sfinți evangheliști înțelegem că femeia plângea pe picioarele Mântuitorului Hristos, uitându-le, spălându-le și uscându-le apoi cu părul capului ei. Gesturi ciudate, de care Mântuitorul nu se ferește. Și apoi, în partea cealaltă, l-avem pe Iuda, care după scena aceasta se hotărăște la trădare. Iubiți credincioși, în săptămâna patimilor se săvârșește o liturghie de proporții cosmice, o liturghie la dimensiunile eternității, chiar dacă ea este înveșmântată în elemente istorice. Dacă n-ar fi fost această lucrare a Domnului, această liturghie uriașă, noi n-am fi știut și n-am fi putut niciodată sluji Sfânta Liturghie. În orice Sfântă Liturghie, așa cum o cunoaștem și o săvârșim noi, și cum se săvârșește în orice confesiune creștină serioasă, care are cult, liturghia are patru momente lăuntrice. E mai întâi cuvântul, apoi cuvântul pe care îl adresează Dumnezeu. Apoi omul trebuie să aducă o substanță de jertfă, pâinea și vinul, în liturghia pe care o săvârșim noi. Apoi Dumnezeu intervine și se identifică cu aceste elemente de jertfă, pentru ca să se poată apoi împărtăși celor de față. Tot ce a fost până acum, în această săptămână, ține de prima parte. De partea aceea care poate fi numită cuvânt. Dar iată că în ziua de miercuri, la tot ceea ce oamenii au oferit Domnului până acum, că trebuia ca omul să ofere și el ceva în această lucrare, la toate răutățile pe care le-au oferit oamenii până acum, iată că o ființă omenească poate să săvârșească un gest de mare prețuire. Gestul femeii din casa lui Simon cel Lepros. E un gest care răscumpără, înainte de patima propriu-zisă a Domnului, răscumpără cumva o omenire care pare că în totalitatea ei a nebunit. În totalitatea ei nu știe decât vrăjmășia și refuzul adresat Domnului. Femeia păcătoasă, smerită și cu mare evlavie, aduce jertfă pentru Mântuitorul Hristos, mirul de nas. Și Mântuitorul acceptă gestul acesta și o laudă pe femeie, și spune că gestul ei se va înveșnici. Adică când va fi istoria Pământului, gestul ei se va pomeni. Asta înseamnă că gestul ei intră în alcătuirea unei rânduieli pe care Dumnezeu o hotărăște ca să fie moștenire veșnică pentru neamul omenesc. Sfânta liturghie, desigur. Citesc, iubiți credincioși, în gestul femeiei, ceea ce am face noi când venim la Sfânta liturghie cu bucata de pâine sau cu sticluța de vin, pentru ca cu ele darul simbolice să se poată săvârși Sfânta liturghie. E ceea ce putem oferi și noi, puțin desigur. Restul oferă Dumnezeu, pe El se oferă. Dar trebuie și omul să ofere ceva. Și din toată această omenire, indiferentă sau rea, femeia aceasta este cea care oferă, într-un gest de mare evlavie, mirul cel prețios. Ziua de miercuri și ziua de joi sunt legate de ceea ce noi vom moșteni în general ca Sfântă Liturghie și ca cult, ca rânduială simbolică de rugăciune. Gândiți-vă că peste o zi, în seara următoare, Mântuitorul Hristos va săvârși cina cea de taină, gest deocamdată simbolic, care avea să fie umplut de sens, de substanță, prin jertfa propriu-zisă care se va desfășura îndată după aceasta. Pentru că după cina de taină, Mântuitorul merge în grădina Ghetsimani, acolo e prins, și acolo se derulează procesul și jertfa și peste încă o zi, seara Mântuitorului era deja înmormântat. Deci miercuri și joi sunt zile în care evenimentele legate de Mântuitorul Hristos, făcute de oameni pentru Mântuitorul sau făcute de Mântuitorul pentru oameni, respectiv miercuri și joi, sunt lucruri deja care nu au numai prezență istorică, nu sunt numai evenimente ale zilei respective, ci sunt gesturi simbolice care trimit departe și care prevestesc un întreg testament, o întreagă moștenire pe care Mântuitorul Hristos va încredința-o credincioșilor săi urmași. Deci unde vreau să vă duc eu cu mintea și cu imaginația și cu trăirea sufletească? La faptul că acolo, în casa lui Simon cel Lepros, se săvârșește un gest cultic. Un prim gest cultic. Este un rudiment de cult. Este un rudiment de slujbă. Sau un sâmbure. Ne dăm seama că istoria concretă a săptămânii patimilor începe să se întrețească cu gesturi simbolice care pe urmă se vor constitui împreună în cultul creștin. De aceea este important pe ziua de miercuri, de aceea e important pe ziua de joi. Încă o dată, la istoria concretă a zilei, istoria propriu-zisă, fizică și spirituală, desigur, apar gesturi simbolice care sunt sămânța cultului creștin viitor. Cult pe care îl săvârșim. Și cult pe care îl săvârșim prin excelență atunci când săvârșim Sfânta Liturghie. Dar toate celelalte slujbe care nu sunt decât un fel de ramuri, de crângi, care pornesc din trunchiul acesta al Sfintei Liturghii și alcătuiesc această moștenire, acest tezaur cultic al Bisericii Ortodoxe. Că despre ea vorbim, că noi suntem aici. Ce înseamnă cult? Cult înseamnă rugăciune împreună. Dar rugăciune împreună a unor oameni care sunt împreună, dar o rugăciune împreunată de asemenea cu gesturi simbolice. Cu niște gesturi simbolice pe care nu mi le propun eu sau dumneata sau nu știu care, într-un simbolism inventat după cine știe ce filozofie. Ne propunem și noi să fim pragmatoni și atunci facem nu știu ce gesturi și suntem pragmatoni și ne întâlnim din când în când și facem nu știu ce bine. Nu despre asta e vorba, ci despre gesturi simbolice care nu pleacă de la oameni, ci care vin din cer, care sunt lăsate de Dumnezeu să fie cunoscute de oameni ca și copii ale unor realități din ceruri. Deci, alcătuirea cultului nu este după mine sau după tine, ci este o coborâre, o revărsare a unor lucrări dumnezeiești și îngerești și încredințate, lăsate oamenilor ca să le săvârșească în lumea fizică. Noi, fiind oameni care avem și trupul, le săvârșim aici, sigur, cu mult suflet, cu multă solemnitate, știind că ele au simboluri care țin de Dumnezeu, țin de cerul, țin de veșnicie. Există cult acolo unde simbolurile care alcătuiesc, gesturile simbolice care alcătuiesc cultul, răspund în veșnicie. Deci aduc trecutul și îl fac prezent, aduc viitorul și îl fac prezent, în acea fel încât nu mai e trecut și viitor, ci este un permanent prezent. Asta înseamnă veșnicie. Asta e cultul. În Sfânta Liturghie, dumneavoastră știți că am comentat de atâtea ori, nu aducem numai trecutul în prezent, nu prevestim numai Apocalipsa, ce va fi la sfârșit, ci lucrurile acestea concomitent sunt și le trăim ca un prezent. Durează o oră, două, o oră, jumătate, și ele de fapt sunt o felie de veșnicie care lăsată să fie gustate de noi. Auzi cântări, vezi gesturile preotului, dar toate la un loc sunt un fragment de rai. Un fragment din împărăția lui Dumnezeu. Gestul temei e un gest cultic. Ea săvârșește ceva cu multă evlavie, ea nu știe ce face. Ea nu-i conștientă de ce face. Că nici noi când săvârșim cultul, nu totdeauna suntem conștienți de ultimul nivel și de ultimul ecou pe care îl are ceea ce săvârșim noi. Noi tot explicăm, dar asta nu înseamnă că atunci când săvârșim ceva, umplem gestul acela de prea multă conștiență. Și totuși cultul are putere, are valoare. De ce? Pentru că gestul are cerul. Femeia nu știa ce face, în mod sigur. Ea nu avea decât evlavie, dragoste, recunoștință față de învățătorul care îi izbăvise de răutăți. Scosese din ea dragi, o eliberase, o ajutase să iasă din păcatele cele grele. Avea recunoștință, avea evlavie, avea credință, dar ea este inspirată. Ea săvârșește un gest care nu e al prezentului, ci al prezentului și al viitorului. Deci ea, prin ceea ce face, lucrul pe care îl săvârșește, ea are eco pentru ceea ce va fi, respectiv aduce viitorul în prezent. Și prin aceasta asistăm noi cei de astăzi, citindu-se în fața noastră și descriindu-se scena de miercuri, cina aceea din Betania, noi avem presimțirea ceea ce înseamnă cult. Gestul femeii evoca, aducea în prezent înmormântarea, moartea și înmormântarea Domnului care va fi peste două zile. De nimeni bănuită, prevestită de el, dar de nimeni luată în seamă. Era încă, nu erau decât două zile și totuși părea atât de mult până atunci. Nimeni încă nu se gândea ce va fi. Gestul femeii face prezent, întruchipează prin simbolism cultic ceea ce Mântuitorul spusese. Că peste două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit și așa mai departe. Iubiți credincioși, în fața cultului lumea se împarte în două. În fața cultului se verifică adevărata credință, adevărata religiozitate de tip creștin. Creștinism fără cult e un mare semn de întrebare dacă poate exista. Creștinism al minții, al unei filozofii, al unei adeziuni de tip partid. Nu. Creștinismul este o trăire în cult, în simboluri care privesc trecutul și prezentul, respectiv avut veșnicia și împărăția lui Dumnezeu, ca să fie accesibilă oamenilor. Ați văzut că dintre ucenici n-au prea priceput ce se întâmplă acolo. Au fost revoltați că mirul nu se vinde ca să se dea săracilor. Și înțelegem că primul care și vocea cea mai pronunțată în acest protest a fost al lui Iuda. Și noi știm de la alți sfinți evangheliști că Iuda de aceea protesta pentru că el ținea punga cu bani a grupului a comunității și mai lua de acolo, nu numai pentru săraci, mai lua și pentru nevoile lui personale. Și el vedea că punga de care se îngrijea el a pierdut șansa de a se rotunji, de a se umpla cu o sumă foarte consistentă. Ori Mântuitorul ceartă și pe el, dar la colectiv, așa, cu ton general, și la acest lucru, sau când s-a întâmplat acest lucru, în Iuda s-au prăbușit ultimele nădejde pe care le avea el, pe tip iudaic. Deci după acest gest cultic, Iuda se hotărăște la prădare. Iubiți credincioși, în tot felul ne imaginăm noi pe Iuda, în tot felul. Să-l bănuim mai ales ca pe un om care stă în preajma Domnului pentru el însuși și să ne îngrozim. Femeia face un gest nu pentru ea, ci pentru Domnul. Gestul ei simbolic este o ofrandă, este o formă de jertfă, este o ofertă, dă ceva lui Dumnezeu. În adevărata religiozitate, noi ne oferim lui Dumnezeu, noi ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, nu ne folosim de Dumnezeu pentru țelurile noastre. Dacă, Doamne ferește, venim în fața lui Dumnezeu pentru țelurile noastre, e foarte posibil să ajungem să împărtășim, într-o măsură mai mare sau mai mică, soarta lui Iuda. Iuda e pentru el. Se vede treaba că Iuda avea în structura lui și în concepția pe care și-o făcuse despre învățătorul din Nazaret, avea nădejde de tipul irodianilor și fariseilor care îi urau pe romani. El spera ca Mântuitorul Hristos, care avea asupra lui semne mesianice, nu-i așa, și ei le-au putut citi și le-au putut și mărturisi împreună cu Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar el concepea pe Mesia la modul naționalist, la modul politic. Aștepta ca Mântuitorul Hristos, cu puterile pe care Iuda le-a verificat, că a fost la înviere, a fost la tămăduiri, Mântuitorul Hristos să scoată din rușine poporul evreiesc, să scoată de sub puterea romană. El nu face, el eșuează în încercarea în școala de ucenicie. El eșuează, el ratează această școală. El nu devine ucenic adevărat, 100%, adică pentru Domnul, deschizându-se, oferindu-se pe sine ca un pahar pe care Mântuitorul să-l umple cu har. El stă pe lângă Mântuitorul care interese, îl prețuiește pe Mântuitorul Hristos, iar stă pe lângă el, dar are interese. Este ca și când vezi un om de valoare undeva și întrebezi, eu cu omul ăsta fac cu tare și cu tare. Dar dacă omul respectiv nu intră în jocul tău, ce faci? Ce faci dacă învățătorul nu intră în jocul tău? Ce faci dacă Dumnezeu nu intră în jocul tău ca să-ți dea câștig la loto, ca să-ți dea câștig la examene, ca să-ți dea neapărat sănătatea la comandă? Ce te faci, omule? Ce te faci? Că tu ai venit cu un interes al tău. Tu-L recunoști pe Dumnezeu. Dar într-o relație foarte ciudată, în care tu te folosești de Dumnezeu ca de unealtă pentru un scop anume. Sigur că Dumnezeu e Dumnezeu. Dar e foarte ciudată această relație în care tu poruncești, tu ceri și tu aștepți ca Dumnezeu să-ți împlinească planurile tale. O relație adevărată cu Dumnezeu este a femeii. A femeii. Care te aduce pe tine și aduce și o ofrandă de mare preț, negândindu-te la tine, nu pentru ea aduce aceste lucruri, ci pentru Domnul. Nu știe ce să facă pentru el. Deci avem aceste două exemple foarte concrete. Pentru că, dintr-o atitudine de mare sinceritate și de mare religiozitate, iată, Dumnezeu inspiră gestul respectiv și îl face să se dăltuiască, să se șefuiască în forma simbolică a unui gest cultic, iar pentru omul care a rămas doar cu interesul său personal, cu toate că a fost ucenic din ceața celor 12 aleși, acest lucru nu l-a scutit de lunecușul îngrozitor al trădării. Cu această trădare, el pare că vrea să plătească Domnului trădarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Că n-a fost cum și-a imaginat el. Că n-a fost cum a vrut el. Că Dumnezeu își urmează, iată, liniștit, planurile sale. Și nu împlinește planurile lui Iuda. Iuda este un dezamăgit. El n-a zis, dacă n-a fost un dezamăgit. În relația cu Dumnezeu trebuie să băgăm de seamă, iubiți credincioși, cum venim, ca nu cumva să ne trezim ca niște dezamăgiți și să ajungem, de fapt, niște oameni cu soarta lui Iuda. Iuda n-a avut altă soartă după această trădare decât spânzurătoare. El s-a sinucis. Dar înainte de a se sinucide trupește, el s-a sinucis spiritual. Pentru că în momentul când și-a permis ca să-l trădeze pe Mântuitorul Hristos, și-a permis să fie dezamăgit de Mântuitorul Hristos, pentru că nu s-a putut elibera de ambițioasele lui speranțe, planuri, strict personale. În momentul acela, el de fapt s-a sinucis spiritual, pentru că s-a depărtat de izvorul care singur dă și asigură viața. Sunt atâția dintre noi care, pe câte o felie a drumului vieții, sau cine știe, mai lungă, mai scurtă, ajung în relația cu Dumnezeu în această situație. Ei sunt dezamăgiți, pentru că Dumnezeu nu se grăbește la comanda lor, la ruga lor, care e mai mult o comandă, un ordin, o imputare, nu se grăbește să îndeplinească cine știe ce planuri omenești și foarte strict personale și limitate, ci Dumnezeu își urmează planurile sale privindu-mă pe mine ca persoană, privindu-ne pe noi ca grup, ca omenire, ca popor. Iubiți credincioși, problema jertfei de mir pe care față de care ne-am sensibilizat deja aseară, parcă cheamă în sufletul nostru acea jertfă primordială, prima jertfă religioasă omenirii, Cain și Abel, preot aducând jertfă în fața lui Dumnezeu. Cele mai elementare comentarii la pasajul acesta din Geneza, referitor la Cain și Abel, ne spune că Abel, a cărui jertfă a fost bine primită de Dumnezeu, a adus din turmele sale ce avea mai frumos și mai bun în fața lui Dumnezeu. Dar Cain a încercat să scape de obligația aceasta sau de să facă față la gestul acesta de jertfă cu lucruri pe care se putea lipi. Nu se poate să nu-ți vină în gând acest lucru în miercurea patimilor, când vedem cu ce generozitate totală femeia păcătoasă aduce și jertfește vasul acela cu mir scump și în opoziție cu ea vedem judecata preomenească a unora dintre ucenici care se gândesc s-a risipit deja o valoare, se putea folosi altă. Ca și când, Doamne, dacă tot e să vărsăm pe jos, păi să nu vărsăm unul chiar așa de expresiv. Vin la biserică cu ceva. Dacă tot felicitări de lucrul acela, atunci ce-i mai apru și mai amar? Sau dacă tot pui la biserică și nu te vede nimeni, nimeni se vede că bagi acolo un milion, poți să faci și puțin pe la cine. Sau dacă ai un ban rău, când atât de o se întâmplă, scap de la biserică, acolo, nu te întreabă nimeni. Dar noi uităm că gesturile religioase nu avem de-a face cu oameni. Nu facem lucrurile acestea ca să ne vadă în ochi omenesc și eventual să ne cenzureze și ceea ce nu ne putem permite cu un comercial când negociez ceva, să ne permite cu Dumnezeu pentru că el tace. El nu zice nimic. E problema lui Dumnezeu așa că nu poate toată din el de-a face. Ca și când, Doamne, dacă tot este... Știu eu, să consumăm un anume lucru. De ce să consumăm ceva de preț? Aia fost dat de acolo, sigur, un om, un gospodar, nu știu ce, zice, cu cât s-ar vinde și ce s-ar face, ce minun s-ar face. Așa s-a vărsat pe jos. S-a vărsat. Pe capul Domnului de acolo, pe jos, s-a prăpădit. Cu ce utilitate? Unde e utilitatea? Unde e? Ce-am realizat cu asta? Ce o să dărnicine? Dar iată că Dumnezeu pretinde de la noi
fiți credincioși atunci când, că nu totdeauna noi suntem cu Dumnezeu, dar atunci, în acele puține momente când suntem cu Dumnezeu, trebuie să punem ce este mai bun. Ce-i mai bun din sufletul nostru, ce-i mai bun din viața noastră și din averea noastră. Că nu te obligă nimeni să faci. Dar dacă o faci, provoci. De aceea este foarte, cum să spun, încărcată de multă învățătură această Sfântă Evanghelie de mine. E învățătură concretă. Că doar un pic judeci ca ucenicii sau ca Iuda și deja ești abonat la fătare și la fundătoare. Că vreau să-i de deja ești abonat la fătare. Deci un lucru la care să luăm aminte, dragii mei, de câte ori se pune problema ca într-o felie foarte scurtă din timpul nostru de viață. Că noi la Dumnezeu venim, nu în săptămâna patimilor, mai des dimineața și seara, dar vreți o dată pe săptămână două ceasuri, da. O dată pe săptămână două ceasuri. Câte ceasuri are săptămâna? Și pe toate le folosim pentru lucruri omenești și preomenești. Deci ceasul acela pe care îl ai pentru Dumnezeu și vii cu el în fața lui Dumnezeu să fie lamura vieții tale. Adică cei mai curați, cei mai frumoși, cei mai buni. Nu precupeți, nu cântări, nu necuțători, ci această brumă de felie de timp și de suflet și de prinos cu care urmează să te prezinți în fața lui Dumnezeu. Zice, pe săraci aveți totdeauna, adică voi între voi oamenii sunteți permanent. Dar cu mine nu sunteți totdeauna, pentru mine nu faceți totdeauna gesturi de cult, ci doar din când în când. Și de aceea când le faceți, faceți-le, nu vă faceți. Încă ceva, nu v-ați surprins în judecata lui Iuda un lucru, în felul lui de a se exprima, zice, ce voiți să-mi dați și el vi-l dau în mâinile voastre. Ce voiți să-mi dați, ce-mi dați, ca eu să vi-l dau în mâinile voastre. Ce se spune acest fel de apostol? Deci, nu Iuda este în mâna lui Dumnezeu. Nu omul este în mâna lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu este în mâna lui Dumnezeu. Auzit o vrednicie și suficientă judecată. Adică e mâna mea. Eu, dacă vreau, vi-l dau totul său. Moară și dacă vreau, nu vi-l dau și să salvează. Dumnezeu e mâna omului. Auzi, până unde s-a dus trufia aceasta luciferică a lui Iuda, într-o pare luciferică a noastră.